Buhat Kapitulo 12.
Niining panahuna, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa iglesia. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudeo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat kapundok sa mga gwardya, nga tag-upat kasundalo matagpundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inigkaliwa sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo, apan ang mga sakop sa iglesia nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Ni anang gabi'i, sadayo na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwadan og duha ka gwardiya. Gigapos siyag duha ka kadina ug gibantayan sa mga gwardiya ang ganghaan sa prisuhan. Ug sakalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midanag sa bilangguan. Unya giyugyug sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya ug giingnan.
Bangon dayon.
Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya, ang anghel miingon kaniya.
Ayuhag sulob ang imong bisti ug pagsandalyas.
Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon.
Pagkupo ug sunod kanako.
Misunod si Pedro kaniya pagula sa bilangguan. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abiniyag nakakita lang siyag pananaon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naablilag iya, ug nanggula sila subay so sa kadalan, ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya, nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya, ug miingon siya.
Karon nagsayod ako nga tinuod gayo di ay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel o nagluwas ka na gikan sa gahom ni Herodes o sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudiyo nga mahitabo.
Sa pagkamatngo ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tao nga nagkatigum didto og nagampo. Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Ruda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. Nailha niya ang tingog ni Pedro, apan tungod sa iyang kalipay, midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan. Ug gipahibalo niya nga si Pedro atua sa gawas.
Nabuang ka?
Miingon sila kaniya. Apan namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila.
Ang iyang anghel ka na.
Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan ug sa ilang pag-abli, nakita nila siya ug natingala sila pagayo. Pinaagi sa iyang kamot, misinya si Pedro nga maghilom sila ug iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilangguan.
Isugilon kini ka Santiago ug sa tanang kaigsuonan.
Miingon siya kanila. Unya, mibiya siya og miadto sa laing dapit. Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila mahibalo sa nahitabo kang Pedro. Gipapangita siya ni Herodes, apan wala nila siya makiti. Busa, gipaimbestigar niya ang mga gwardya og unya gipapatay. Humani ini, miadto si Herodes sa Cesarea gikan sa Hudea, ug nagpabilin siyag dugay-dugay didto. Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga-Tiro ug taga-Sidon. Busa nagpanon sila aron sa pagpakigkita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes ug nakiguli kaniya kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasod ni Herodes. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong biste. Milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tao.
Dili tawo ang
nagsulti kung dili Dios.
Ug diha-diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo na malik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon. Dala si Juan Marcos.